Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan menyimak kajian ilmiah dari pembahasan kitab Ilmu Usulil Bidah, buah karya Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah, dan seperti biasa disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Dan kami ucapkan dari studio selamat menyimak dan selamat mengikuti. Tafadhal Ustaz.
Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayo ikhwah, para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kitab Ilmu Usulil Bidah, di mana kemarin kita sudah membahas tentang masalah perselisihan para ulama dan bagaimana menyikapi perselisihan. Kemudian juga kita membahas tentang perbedaan antara berbuat bid'ah dengan berijtihad. Nah, yang namanya berijtihad itu adalah usaha, ya, untuk mengistimbat atau mengambil suatu hukum dengan menggunakan alat-alat, ya, berupa melihat dalil Al-Quran dan hadis dan mempergunakan alat-alatnya untuk memahaminya, berupa usul fikih, kaidah fikih, dan alat-alat yang lainnya. Maka orang yang sudah mapan, artinya dia memang sudah berhak untuk berijtihad, kemudian dia berijtihad, lalu ijtihadnya salah, bahkan mungkin jatuh kepada bid'ah, maka orang seperti ini tidak dikatakan sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha mencari kebenaran, ternyata ya salah, dan kesalahannya tersebut tidaklah dia sengaja. Maka pada waktu itu seorang yang ahli ijtihad, kemudian dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza hakama al-hakim, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada ya fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila, kata Rasulullah, seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar dalam berijtihad, maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila dia berijtihad kemudian salah dalam berijtihad, maka dia mendapatkan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bukan ahli ijtihad, atau orang-orang yang mengaku-ngaku mujtahid padahal dia memang dia bukan orang yang mampu atau orang yang mapan atau belum disebut ahli ijtihad. Maka seperti ini tidak dimaafkan kesalahannya dalam berijtihad. Kenapa? Dia bukan ahlinya, kemudian mau berijtihad. Bagaikan seorang petani ingin berbicara tentang kedokteran, dia mengklaim seakan dirinya adalah dokter, maka kalaupun dia benar, namun dia memang bukan ahlinya dalam berkata dalam masalah ini. Maka akhal Islam, oleh karena itulah, ya, masalah ijtihad adalah itu tempat yang lain. Banyak para ulama, karena ijtihad yang mereka berusaha untuk lakukan dalam rangka mencari kebenaran, akan tetapi mereka ternyata jatuh kepada kesalahan. Tentu kesalahannya ini tidak boleh kita ikuti, tapi kita maafkan dan kita berikan uzur kepada mereka bahwa mereka telah berijtihad. Apabila mereka benar, mendapatkan dua pahala, dan apabila mereka salah, maka mendapatkan satu pahala. Kemudian, ya, kita masuk kepada fasal berikutnya, yaitu antara bid'ah dan ahli bid'ah. Apa maksudnya? Maksudnya, apakah setiap orang yang berbuat bid'ah itu disebut ahli bid'ah? Apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah itu disebut ahli bid'ah? Nah, ini pembahasan yang harus kita faham. Kata beliau, yajibu ala kulli man wa'al mabhatha sabiq an yadhharu lahu bijala'in al-farqu baina qawlina fi mas'alatin hadithatin hadhi bid'atun wa hukmina ala sahibiha al-mutalabbis biha annahu mubtadi'. Yajib, ya wajib atas setiap orang yang memahami pembahasan lalu, yaitu ya perbedaan antara bid'ah dengan ijtihad, tampak kepadanya dengan jelas perbedaan antara perkataan ya kita pada suatu masalah itu sebagai bid'ah dengan hukuman kita kepada pelakunya sebagai ahli bid'ah. Jadi kalau misalnya kita katakan ya suatu perbuatan ini bid'ah misalnya, belum tentu orang yang jatuh kepadanya disebut dengan ahli bid'ah. Kenapa? Karena beliau, idzil hukmu 'alal 'amalil haditsi annahu bid'atun innama huwa hukmun jarin 'ala wifqil qawaidil 'ilmiyyati wadh-dhawabitil usuliyyah allati yasduru 'an dirasatiha wa tatbiqiha dhalikal hukmu biwuduhin wa bayan. Sebab kata beliau, untuk menghukumi suatu amalan yang baru itu sebagai bid'ah, itu adalah suatu hukum yang berlaku sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan patokan-patokan ya usuliyah. Sehingga ya dari kaidah-kaidah dan patokan-patokan tersebut muncullah suatu hukum setelah kita mempelajarinya dan mempraktikannya ya secara jelas dan gamblang. Makanya ikhwatul Islam, sebagaimana yang telah kita katakan kemarin, bahwa orang yang berbuat bid'ah terkadang dia seorang ahli ijtihad, dalam artian dia sudah berusaha berijtihad dan memang dia ahlinya, akan tetapi kemudian dia salah ya lalu kemudian jatuh kepada bid'ah. Maka la syak, tidak ragu lagi, orang seperti ini tidaklah disebut sebagai ahli bid'ah. Ya, berapa banyak para imam-imam mereka yang sudah berusaha mencari kebenaran. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah jatuh kepada apa? Mentakwil sifat-sifat Allah. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hafidh, penulis kitab As-Sunan Al-Kubra, jatuh dalam kitab dalam akidah kullabiyah. Demikian pula Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang di atas akidah Asy'ariyah pada sebagian di dalam masalah sifat. Demikian halnya banyak sekali ulama-ulama yang jatuh kepada ya, kesalahan. Akan tetapi mereka tidak disifati sebagai ahli bid'ah. Mereka disifati sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dan ijtihad mereka yang salah tersebut dimaafkan. Kenapa? Karena mereka sudah mengasaskan dirinya di atas sunnah. Mereka ya, dalam tata cara pendalilannya di atas Al-Quran dan sunnah dan pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan orang yang mengasaskan dirinya di atas bid'ah. Ya. Seseorang misalnya yang memang dia sudah mengasaskan di atas akidah sufiyah misalnya. Kemudian dia dalam salah satu pendapatnya sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka tentu kita tidak masukkan ia ke dalam ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi seorang yang berijtihad dan dia memang ahli ijtihad, sudah menguasai ya alat-alat untuk berijtihad. Kemudian kalau ternyata dia salah dalam ijtihadnya dan ternyata ya jatuh ke dalam bid'ah, pada waktu itu dia tidak bisa dan tidak boleh disebut sebagai ahli bid'ah. Waqad yakunu jahilan, dan terkadang dia itu jahil, bodoh, tidak tahu. Fayunfi anhu li jahlil wasfu bisimatil ibtida', sehingga pada waktu itu karena kebodohannya ya dihilangkan darinya pensifatan sebagai ahli bid'ah. Walaupun dia tetap berbuat dosa dan tetap dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ia meremehkan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila Allah berkehendak lain. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah menghukumi manusia adalah ya kelompok yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak ya meremehkan. Sebagian kelompok ada sangat mudah sekali menghukumi si fulan ahli bid'ah, si fulan ya begin dan begitu. Sebagian kelompok meremehkan sehingga akhirnya tidak boleh mensifati dan tidak mau mensifati seorang pun sebagai ahli bid'ah, padahal jelas-jelas dia ahli bid'ah. Makanya kata beliau ketika mendefinisikan siapa sebetulnya ahli bid'ah itu, kata beliau, amma man asarra ala bid'atihi ba'da zuhuril haqqi lahu ittiba'an lil aba'i wal ajdadi. Adapun orang yang ngeyel di atas bid'ahnya setelah jelas kepadanya kebenaran, artinya sudah disampaikan kepadanya kebenaran al-haq dengan dalil-dalilnya, dan dia tahu bahwasanya dia salah dan dirinya salah, bahwasanya pendapatnya tersebut menyimpang dari kebenaran, dia faham, tapi dia tetap dia bersikeras di atas kesalahannya, ittiba'an lil aba wal ajdad, hanya sebatas mengikuti nenek moyang dan kakek-kakek kita dahulu. Wajarya wajarian waro al-ma'lufi wal-mu'tad, hanya sebatas mengikuti adat istiadat. Famislu hadha yaliqu bihi tamaman al-wasfu bil-ibtida'i. Maka orang seperti ini, ia berhak untuk dikatakan ahli bid'ah. Makanya akhi, orang yang berbuat bid'ah dalam keadaan dia tidak tahu itu bid'ah, atau dia berijtihad kemudian salah ijtihadnya, tidak disebut sebagai ahli bid'ah. Siapa yang ahli bid'ah itu? Ya yang sudah disampaikan kepadanya kebenaran, dia faham dirinya di atas kesalahan, maka pada waktu itu dia disebutlah sebagai ahlul bid'ah. Dia bila dia ngeyel dan tidak mau kembali kepada kebenaran. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ya, dalam masalah memvonis seseorang itu ahli bid'ah adalah merupakan ya pekerjaan yang sulit, bukan pekerjaan yang enteng dan mudah. Karena perkara ini adalah butuh kepada kejelian. Demikian pula butuh kepada pemahaman yang dalam ya tentang perkataan ataupun perbuatan ataupun hal-hal yang itu termasuk bid'ah. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, ketika beliau memberikan definisi ahli bid'ah siapa itu, maka beliau berkata ahli bid'ah adalah setiap yang jatuh kepada keyakinan bid'ah, di mana bid'ah itu semua disepakati oleh semua para ulama bahwasanya itu adalah bid'ah. Seperti bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah jahmiyah, mu'tazilah, syiah rafidah, dan yang lainnya. Maka orang yang jatuh kepadanya, kata beliau, karena itu adalah perkara yang sifatnya sudah kesepakatan ulama, ya, maka pada waktu itu, kata beliau, itu disebut sebagai ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada fasal yang ketiga, yaitu perbedaan antara kebiasaan dan ibadah. Ini pembahasan yang cukup penting ya akhi. Kata beliau, hadza mabhasun muhimun jiddan. Ini adalah pembahasan yang penting sekali. Yadfa'u dhanna katsirin minal muslimin al-qasirin alladziina idza ankarta 'alaihim bid'atan waqa'uha aw 'ibadatan ikhtara'uha ajabuka wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini adalah pembahasan yang cukup penting, kata beliau. Ya, yang bisa meluruskan sangkaan banyak orang-orang yang tidak memahami. Yang kalau engkau mengingkari bid'ah mereka, mereka segera menjawab apa? Loh, kalau begitu mobil bid'ah, kalau begitu listrik bid'ah, kalau begitu radio bid'ah, kalau begitu jam tangan bid'ah. Masya Allah, ya kita katakan antum tidak memahami hakikat bid'ah. Kada yakulun, demikian kata mereka. Ya. Sehingga ketika kata-katakan bahwasanya perayaan-perayaan yang selain Idul Fitri dan Idul Adha itu semua diada-adakan dalam agama, mereka segera berkata apa? Kalau begitu, ya, mobil bid'ah. Kalau begitu ini bid'ah dan itu bid'ah. Ketahuilah akhwal Islam, di awal pembahasan kitab ini sudah kita menyebutkan makna bid'ah secara bahasa dan makna bid'ah secara istilah syariat. Secara bahasa artinya bid'ah itu adalah setiap yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Adapun secara syariat maka itu adalah ya hanya berporos ataupun sebatas kepada agama saja. Artinya perbuatan yang diada-adakan sebatas ibadah. Sebab yang namanya ibadah itu pada asalnya haram, ya akhi. Maka dua kaidah yang harus kita fahami. Yang pertama adalah bahwasannya yang berhubungan dengan masalah ibadah pada asalnya haram. Al-aslu fil ibadah al-man'u, kata para ulama usul fikih. Ya, pada asalnya ibadah itu adalah terlarang. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fil asya' al-ibahah, pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini adalah mubah-mubah saja, boleh. Ya, adapun kaidah yang pertama maka ditunjukkan oleh hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengada-ngada dalam perkara kami ini, ya, ma laysa minhu, apa-apa yang bukan dari agama ini, maka ia tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amina amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah. Maka suatu amalan yang sifatnya ibadah, yang itu dinisbatkan kepada din, kepada agama, ya, dan ternyata tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, maka pada waktu itu, ya, perbuatan tersebut adalah merupakan perkara yang bid'ah. Adapun kaidah yang kedua, itu pada asalnya segala sesuatu itu adalah mubah yang berhubungan dengan dunia itu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, kata Rasulullah. Ya, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah mengawinkan kurma, yang kemudian akhirnya apa yang terjadi, ya, kurma-kurma pun tidak berbuah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya di dalam Sahih Muslim diberikan bab di situ. Babu wujubu imtithali ma qalahu sallallahu alaihi wasallam syar'an duna ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam min ma'ayishid dunya ala sabilir ra'yi. Bab wajibnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara syariat, tanpa apa yang beliau sebutkan dari kehidupan dunia, hanya sebatas ra'yu saja. Artinya masalah agama harus dikembalikan kepada Rasulullah, bukan dikembalikan kepada apa, kepada ra'yu masing-masing, tidak. Sedangkan masalah dunia itu, maka ya, para ahlinya lebih faham tentang masalah ini. Wa alaihi, maka atas dasar hadis, ya, kedua hadis tersebut. Fa inna tahlilal halali wa tahrimal haram wa tashri'al ibadati wa bayana kamiyatiha wa kayfiyatiha wa awqatiha wa wad'il qawaidil amati fil muamalat la yakunu illa minallahi wa rasulih wa la dakhla li ulil amri fiha wa nahnu wa hum fiha sawa' فلا نرجع إليهم عند التنازع وإنما نرجع في ذلك كله إلى الله ورسوله. Maka kata beliau, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, mensyariatkan ibadah, menjelaskan tentang jumlah, tata cara serta waktunya, serta meletakkan kaidah-kaidah umum dalam urusan muamalah, itu tidak boleh kecuali itu adalah hak Allah dan Rasulnya saja. Ulil amri tidak berhak. Ya, ulil amri tidak berhak mengurus masalah ini halal, ini haram. Pensyariatan ibadah, penjelasan tentang apa, tata caranya demikian pula, waktu serta ya, jumlahnya. Ini adalah urusan Allah dan Rasulnya saja. Sehingga pada waktu itu kita dengan ulil amri tidak ada bedanya dalam masalah ini. Ya, kita tidak kembali kepada mereka ketika terjadi perselisihan, tapi hanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa amma umurud dunya, adapun ya urusan dunia, fahum adra biha minna, maka mereka para ulil amri itu lebih faham dari kita. Faru'asa uzira'ah a'lam bima yuslihuha wa yuraqqiha, para ahli-ahli pertanian tentu lebih faham, lebih tahu ya tentang perkara yang bisa memperbaiki pertanian. Ya, kalau mereka mengeluarkan suatu undang-undang ataupun suatu fatwa tentang pertanian, maka pada waktu itu umat wajib mengikuti mereka. Para ahli perekonomian, ya, yang mereka itu senantiasa berusaha untuk mencari jalan untuk memajukan perekonomian kaum muslimin, selama itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam masalah muamalah, ya, dalam Islam, maka mereka wajib ditaati dalam masalah ini. Ya, sama halnya ketika misalnya kita sakit, kita kembali kepada dokter-dokter yang ahli dalam masalah itu. Ya, karena masalah urusan dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih faham tentang perkara agama, perkara dunia kalian. Adapun masalah agama, maka wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa bidzalika ta'lam. Sehingga dari sini engkau tahu, ya akhi, bahwa setiap bid'ah dalam agama, perhatikan ini, ya, dalam agama, fahiya dhalalatun turaddu ala sahibiha, maka ia adalah sesat yang pelakunya itu tertolak. Amal bid'atu fid dunya, adapun bid'ah dalam masalah dunia, fala hijra fiha ma damat la tahdimu aslan minal usul allati wada'ah ad-din, maka bid'ah dalam dunia ini tidak terlarang padanya selama tidak menghancurkan pokok-pokok yang telah dipancangkan oleh agama kita ini. Nah, ini ikhwatul Islam. Ya, terkadang kita lihat di Indonesia ini, ya, kalau dalam masalah dunia bisanya ngebeo, tapi masalah agama produktif sekali, subhanallah. Padahal harusnya dalam masalah agama kewajiban kita lah ngebeo kepada Allah dan Rasulnya saja sudah cukup. Dalam masalah agama seharusnya kita ini ittiba saja. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikuti saja dalam masalah agama ini. Jangan kamu berbuat ada mengada-ngada perbuatan. Kalian sudah dicukupi, sudah cukup. Adapun masalah dunia seharusnya kita lebih produktif, ya akhi. Jangan terbalik. Fallahu ta'ala yubihu laka an takhtari'a fid dunya ma syi'ta. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk engkau ya berimajinasi ataupun membuat apa saja dalam kehidupan dunia semua, ya apa yang kamu mau. Mau bikin apa? Kue bolu dengan berbagai macam rancangan-rancangannya. Ya, teknologi otomatis dengan berbagai macam model-modelnya. Silahkan buat. Ya. Selama itu apa engkau menjaga kaidah keadilan, demikian pula menjauhi berbagai macam mafsadah, dan itu bisa mendatangkan maslahat kepada kaum muslimin dan kepada manusia secara umum. Silahkan. Makanya akhi, ya, ketika kita berkata, ya akhi, ya ini bid'ah dan ternyata itu masalah agama, jangan kemudian Anda jawab begini, loh, kalau begitu pesawat bid'ah, karena itu masalah dunia. Masalah dunia pada asalnya boleh-boleh saja, silakan. Adapun masalah akhirat itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Kita tidak berhak ya, untuk membuat syariat ya dalam agama ini. Yang berhak hanya Allah saja, yang Allah sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita dalam masalah agama sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Adapun masalah dunia, maka ikhwatal Islam, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Selama ya tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah ataupun pokok-pokok yang telah dipancangkan oleh syariat kita yang mulia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Kata beliau, "Anna a'mal al-khalqi tanqasimu ila ibadatin yattakhidunaha dina yantafi'una biha fil akhirah aw fid dunya wal akhirah wa ila 'adatin yantafi'una biha fi ma'ayishihim." Bahwa perbuatan makhluk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa ibadah yang dianggap sebagai sebuah agama yang mereka mengambil manfaat dalam kehidupan akhirat atau dunia dan akhirat. Yang kedua, yaitu adat atau kebiasaan yang mereka mengambil manfaat dengannya dalam kehidupan mereka. Kemudian beliau ya memberikan kaidah. Fal aslu fil ibadat, maka asal ya dalam masalah ibadah, kaidah dalam masalah ibadah apa? Alla yushra'a fiha illa ma syara'ahu Allah. Tidak boleh disyariatkan kecuali apa yang Allah syariatkan. Wal aslu fil adat, dan kaidah dalam masalah ya kebiasaan duniawiyah, alla yuhdhar minha illa ma hadarahu Allah. Tidak boleh dilarang kecuali apa yang Allah larang. Masya Allah ya. Dalam masalah dunia, akhi, coba antum perhatikan ayat surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu semua yang ada di bumi ini. Allah mengatakan bahwasanya pada asalnya yang di bumi ini adalah untukmu halal. Ini menunjukkan bahwasanya masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah tidak boleh kita larang kecuali kalau ada dalilnya yang menunjukkan kepada hal itu. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam masalah adat atau masalah kebiasaan ataupun produksi ataupun ya wasilah-wasilah kehidupan yang bersifat umum, tidak ada bid'ah dalam masalah ini. Makanya ya, Syekh Mahmud Shaltut berkata dalam kitab beliau Al-Bid'ah Asbabuha wa Madaruha, ya, yang kemudian diberikan komentar yang sangat bagus sekali oleh Syekh Ali Hasan di sana. Beliau berkata, "Idh hadhil umur la sya'na laha fi haqiqatil ibadat, innama yunzaru ilaiha min kauniha tukhaliful ahkama syar'iyyah min haythu usuluha am hiya mundarijah tahtaha." Bahwa perkara-perkara ini yang berhubungan dengan dunia, ya, tidak ada hubungannya dalam hakikat ibadah. Namun sebab ia harus dilihat apakah ia bertentangan dengan hukum-hukum syariat dari sisi pokok-pokoknya, ataukah ia masuk yang tidak bertentangan dengannya. Sehingga pada waktu itu harus dilihat ya perkara-perkara duniawiyah ini. Contohnya misalnya, yang namanya jual beli, akhi, pada asalnya itu halal-halal saja. Berbagai macam bentuk jual beli itu tidak boleh kita haramkan sampai ada dalilnya. Namun ternyata setelah kita lihat, ternyata jual beli ini bertentangan dengan pokok-pokok atau usul yang bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya yang dikenal dengan ya menjual kucing dalam karung. Maksudnya apa? Ya, bendanya atau barang yang dijual itu tidak jelas. Maka ini bertentangan dengan pokok syariat. Karena setiap benda yang tidak jelas, ya, pada waktu itu tidak diperbolehkan menjualnya, dan itu adalah merupakan ya bertentangan dengan syarat-syarat sah jual beli. Maka jual beli seperti ini haram. Kenapa? Karena bertentangan dengan pokok-pokok syariat kita ini. Dalam masalah pakaian, pada asalnya halal-halal saja. Jangan kita bid'ah, jangan kita larang sampai ada dalilnya. kecuali kalau misalnya pakaian tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Ada orang ya perempuan memakai pakaian apa khusus untuk laki-laki, ini haram hukumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhal Islam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Atau atau misalnya seorang lelaki memakai pakaian yang itu merupakan kekhususan orang-orang kufar, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bertasyabbuh. Ya. Adapun yang tidak bertentangan dengan kaidah syariat, maka itu halal-halal saja. Ikhwatul Islam. Demikian pula suatu masalah yang sifatnya duniawiyah tidak boleh dianggap sebagai sebuah ibadah secara zatnya. Nah, disinilah ya masalah-masalah dunia itu baru dimasukkan ke dalam bid'ah. Ini kaidah yang harus difahami. Ya. Yaitu bahwa masalah-masalah duniawiyah pada asalnya mubah. Namun, apabila yang pertama bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat agama, maka pada waktu itu ya tidak boleh. Atau yang kedua, ada dalil yang menunjukkan pengharamannya, maka ini pun tidak boleh. Atau yang ketiga, kalau masalah dunia itu dijadikan sebagai apa? Ya, sebagai ibadah secara zatnya. Berkata Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam, "Wa innal 'adiyati min haitsu hiya 'adiyatun la bid'ata fiha wa min haitsu yuta'abbadu biha aw tudu' mawdhi'at ta'abbudi tadkhuluha al-bid'ah," kata beliau. Masalah kebiasaan, kebiasaan makan, kebiasaan minum, kebiasaan duduk, ya tidur dan yang lainnya, secara ia adalah merupakan kebiasaan, itu tidak ada bid'ah padanya. Tapi kalau sudah dianggap sebagai ibadah secara zatnya, di mana dia diletakkan sebagai letak ibadah, dalam artian dia dianggap sebagai bid'ah secara zatnya, bukan sebagai wasilahnya, maka pada waktu itu bisa dikatakan itu bid'ah. Ya. Ya akhwal Islam, kalau ada orang pakai baju yang terbuat dari kain wol, kita katakan boleh-boleh saja, silakan Anda pakai baju dari kain apa saja. Selama seorang lelaki tidak boleh memakai kain yang terbuat dari sutra, karena itu dilarang oleh syariat kita. Tapi kalau misalnya ada orang mempunyai keyakinan, saya mau beribadah kepada Allah dengan memakai baju dari kain wol, maka kita katakan, ya engkau telah berbuat bid'ah. Karena apa? Ya, karena di dunia apa tidak ada dalam syariat kita ini ya perintah dari Rasul ataupun dalil yang menunjukkan bahwa baju yang terbuat dari kain wol itu adalah itu sebagai sebuah ibadah. Tidak ada. Ya, kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memakai baju terkadang terbuat dari wol, terkadang dari katun, terkadang dari yang lainnya. Ya. Makanya akal Islam memakai baju wol dengan keyakinan saya beribadah dan mempunyai keyakinan bahwa memakai baju wol itu sebagai ibadah secara zatnya, maka pada waktu itu bisa kita katakan ini perbuatan bid'ah. Makanya akhi idzan laisa kullu ma lam yakun fi asrihi sallallahu alaihi wasallam wala fi asri khulafa'i rasyidin nusammihi bid'atan. Kalau begitu, kata beliau, tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak setiap yang tidak ada di zaman Khulafaur Rasyidin kita sebut bid'ah. Nah, ini ya harus difahami. Sebab ya ada sebagian orang memberikan definisi bid'ah itu begini. Bid'ah artinya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kita katakan ini definisi yang salah. Begitu, iya. Karena sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu belum tentu bid'ah, ya akhi. Sudah kita bahas, ya, dan sering kali bahas. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bisa jadi karena belum ada pendorongnya di zaman beliau. Atau ada pendorongnya namun masih ada penghalangnya, sehingga beliau tidak melaksanakannya. sehingga setelah Nabi SAW wafat ternyata pendorongnya ada dan itu maslahat besar buat umat, maka itu tidak bid'ah seperti pembuatan ilmu-ilmu syariat, ilmu usul fikih, ilmu nahu, ilmu ya sorof, ilmu kaidah-kaidah fikih, ilmu usulul hadis. Di zaman Nabi memang tidak ada. Kenapa? Karena belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan. Ya tatkala setelah Rasulullah wafat dan banyak orang sudah tidak memahami tentang kaidah bahasa Arab, banyak orang yang masuk Islam tidak memahami, bahkan tersebar pula hadis-hadis dhaif dan palsu, maka kemudian pendorongnya sudah mulai muncul dan sangat dibutuhkan, di mana maslahatnya sangat besar pada waktu itu tidak bid'ah dan tidak termasuk pada bid'ah, ya akhi. Atau di zaman Nabi sudah apa dibutuhkan tapi belum ada, masih ada penghalangnya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bisa melaksanakannya. Seperti apa mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belumlah dikumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran terus-menerus turun sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bisa mengumpulkannya dalam sebuah mushaf. Tatkala Rasulullah SAW sudah meninggal dan wahyu pun terputus, semua sudah lengkap. Demikian pula para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal di medan perang. Sehingga sangat dibutuhkan Al-Quran harus dikumpulkan segera. Kalau tidak maka akan memberikan mudarat besar ya, bagi umat Islam. Maka ya pengumpulannya itu bukan bid'ah sama sekali. Ini kaidah yang harus kita fahami. Ya terkadang ada orang berdalil begitu. Wah kan bid'ah hasanah juga dilakukan oleh para sahabat. Buktinya mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Nabi enggak ada. Iya. Kalau kita katakan bid'ah itu apa definisinya? Bid'ah artinya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, mungkin saja. Tapi masalahnya bukan begitu definisi bid'ah yang benar, ya akhi. Sudah kita sebutkan bahwa ya kak, bid'ah yang benar, definisi bid'ah itu apa? Kata beliau, kata Imam Syafi'i, ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah, tentang ungkapan tata cara dalam agama yang diada-adakan, yang menyerupai syariat. Artinya tidak ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak pula kaidah-kaidahnya. Nah ini akal Islam. Maka kemudian beliau berkata, wa innamal bid'atu ma yastahdithuhu an-nasu fi anwa'il ibadati faqat. Wama kana fi ghairil ibadat, yang namanya bid'ah itu kata beliau yaitu yang diada-adakan oleh manusia dalam macam-macam ibadah. Karena hak ibadah itu mahak Allah, Allah yang paling tahu dan Allah yang paling ya mengetahui mana bid'ah atau mana ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan sukai. Wama kana fi ghairil ibadat, adapun selain ibadah, walam yukhalif qawaidah syariah, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, falaisa bid'atan asla, maka itu bukan bid'ah sama sekali. Ya. Yeah. Makanya Syekhul Islam menguatkan lagi dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah, kata beliau, ammal adat. Adapun adat istiadat yang berhubungan dengan duniawiyah, ya kebiasaan manusia, fahiyya ma'tadahun nasu fi dunyahum, yaitu yang manusia biasa lakukan dalam keseharian mereka di dunia mereka. Mimma yahtajuna ilaihi, dari apa yang mereka butuhkan. Ya, kebiasaan makan, makan apa? Fadal, makan sayur bas, apa sayur asam atau ya sayur apa kangkung atau yang lainnya. Silakan saja. Fal aslu fihi adamul hadri, kata beliau. Maka pada asalnya tidak dilarang. Fala yuhdaru minhu, maka tidak boleh dilarang, illa ma hadarahu Allah taala. Ya, tidak boleh dilarang kecuali yang Allah larang. Maka Allah melarang yang bagaimana akhir dalam kehidupan dunia ini, yang mudarat. Rokok mudarat. Semua dokter ya bersepakat seluruh dunia ini, yang kafirnya, yang muslimnya, mengatakan bahwa rokok mudarat. Yang mudarat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengharamkan arak. Walaupun arak itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, kata Allah. Maka setiap yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya dilarang. Ya. Rasulullah SAW melarang membunuh katak. Rasulullah SAW melarang kita membunuh katak. Menyuruh kita membunuh cicak. Ya, demikian pula menyuruh kita membunuh ular. Ya, tikus yang sifatnya itu mudarat untuk manusia dan membahayakan kehidupan manusia. Nah, ini ikhwatul Islam. Ya, dan harus antum pahami, Allah dan Rasulnya tidaklah melarang sesuatu kecuali karena di situ ada mudarat yang besar bagi manusia. Maka di sini, jadi masalah yang sifatnya duniawiyah, yang biasa manusia lakukan dalam kehidupan dunia mereka, pada asalnya boleh-boleh saja, tidak boleh dilarang kecuali apa yang Allah larang. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللَّهِ. Yang demikian itu karena perintah dan larangan itu adalah syariat Allah. وَالْإِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا. Sedangkan ibadah itu harus diperintah. فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ. Ya, sesuatu yang tidak tetap bahwa itu ya tidak sahih, itu dilarang atau diperintahkan. كَيْفَ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَحْذُورٌ. Bagaimana akan dihukum itu terlarang. Itu adalah masalah ya, kehidupan duniawi. Makanya akhi, Imam Ahmad dan para fuqaha ahli hadis ya, semua berkata bahwa masalah ibadah hukumnya adalah tauqif. Artinya tidak boleh disyariatkan kecuali apa yang Allah syariatkan. Masalah kebiasaan atau adat duniawiyah pada asalnya boleh. Ya, tidak boleh dilarang kecuali apa yang Allah haramkan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang membuat-buat agama, ya, membuat ibadah sendiri. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'tam bihillah. Apakah mereka mempunyai syarikat-syarikat, tandingan-tandingan yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa-apa yang Allah tidak izinkan? Maka orang yang membuat syariat dari agama ini dan mereka anggap itu sebagai sebuah agama, maka pada asalnya itu haram. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengecam. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu syarikat-syarikat yang mensyariatkan untuk mereka dari agama apa-apa yang Allah tidak izinkan? Adapun masalah duniawiyah, Allah katakan pada asalnya halal. Ya, di mana Allah mengecam orang yang menganggap ini rizki halal, ini haram dengan tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhum haraman wa halala. Qul a'allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan hai Muhammad, ya, bagaimana pendapat kalian? Kabarkan apa yang Allah turunkan untuk kalian berupa rizki. Lalu kalian seenaknya berkata ini haram dan halal. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Ataukah kalian malah ya berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwatal Islam, ya sungguh Masya Allah, ya agama kita ini agama yang indah. Dalam masalah ibadah, Allah ingin diibadahi sesuai dengan ya, keinginan Allah, bukan sesuai dengan selera hamba. Dalam masalah agama, kewajiban kita mengikuti saja cukup. Yang telah Rasulullah SAW sampaikan dan diamalkan oleh para sahabat, cukup kita ikuti saja. Dalam masalah dunia, silakan engkau ya berkreasi, ya berimajinasi dan yang lainnya. Kita bikin dari kehidupan dunia ini yang bermanfaat buat kita, selama itu tidak ada padanya kemudharatan yang besar terhadap umat Islam dan manusia secara umum. Maka akhul Islam, disinilah ya bisa antum memahami bahwa masalah duniawiyah sekali lagi pada asalnya halal. Selama masalah dunia itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, maka tidak ada bid'ah dalamnya. Sebaliknya, masalah agama, masalah ibadah pada asalnya haram, maka kewajiban kita adalah ittiba saja, cukup mengikuti. Ya, jangan mengada-ngada dalam masalah-masalah agama. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita pemahaman yang jelas terhadap agama kita ini. Naam.
Baik, khotbah Islam para pendengar Radio Roja, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888-8763-110. Namun kami terlebih dahulu akan jeda dengan yang berikut ini.
Al-Qur'an.
Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.
Al-Qur'an.
Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
سلام الله.
رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة.
Khotbah Islam, kita membuka sesi tanya jawab di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888-8763-110. Dan kami mohon, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon kiranya pertanyaan Anda sesuai dengan tema atau kajian kita pagi hari ini. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak?
Dari Dedi di Tanjung Priok.
Silakan Pak Dedi.
Saya mau tanya mengenai celana yang sering dipakai hewan-hewan kita di Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Bagaimana pandangan Ustaz?
Celana kayak gimana Pak?
Celana pada umumnya.
Celana pada umumnya maksudnya gimana?
Yang sering dipakai, yang mungkin
yang sering dipakai lihat. Kan banyak bentuknya.
Gimana khususnya ya? Maksudnya yang
blue jean atau
yang apa, yang katun gitu.
Yang katun. Kenapa, Pak?
Maksudnya bagaimana dari apa, pandangan
sesuai dengan syariat kalau Islam. Ada hal-hal yang perlu dicermati atau dikomentari
ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
Pertama, ikhwatul Islam, bahwa ya sesuatu disebut tasyabbuh bila itu adalah merupakan kekhususan orang-orang kafir dan syiar mereka. Bila ternyata itu bukan kekhususan orang-orang kafir atau syiar mereka, maka tidak disebut itu tasyabbuh. Maka celana-celana atau pantolun yang itu tidak ngetat ya. Tidak ngetat dan tidak tipis. Ya. Maka pendapat yang kuat wallahu alam itu diperbolehkan. Selama celana tersebut ya tidak tipis dan tidak ketat dan lebar, maka pada waktu itu diperbolehkan, karena di celana-celana yang seperti ini yang dipakai oleh kebanyakan ikhwah itu bukanlah kekhususan dan keistimewaan atau syiarnya orang-orang kufar. Ya. Maka atas pendapat yang kuat wallahu alam dia boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya celana tersebut ketat ya, atau tipis sehingga atau ketat ya kecil atau sehingga membentuk aurat.
Iya.
Maka seperti ini dilarang.
Nah. Jadi kita angkat kembali di line telepon dengan Pak Eko, silakan.
Ya, ketika kita perhatikan ada sebagian yang pernah saya ketahui, ketika ada sebagian negara-negara kufar mencemooh sebagian dari syariat kita.
Kenapa, Pak?
Ada sebagian dari negara-negara kafir
ya,
yang pernah melecehkan Rasulullah ataupun dari sebagian syariat Islam.
Iya.
Kemudian ada dari tokoh-tokoh agama yang kemudian memfatwakan untuk memboikot barang-barang barat tersebut. Ini bagaimana, Ustaz? Apakah mereka termasuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau berlebih-lebihan dalam memfatwakan hal tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau memang dalam rangka menghukum mereka karena akibat perbuatan mereka yang melecehkan umat Islam, ya, maka kemudian kita boikot barang-barang mereka supaya mereka itu ya tahu diri, maka tidak mengapa. Dan itulah dipatwakan juga oleh sebagian ulama ya, di Saudi Arabia. Ya. Maka ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, kalau memang mimbab ta'zir apa hukuman terhadap mereka dan sikap keras kita terhadap mereka karena mereka melecehkan agama kita. Ya, kemudian kita boikot makanan-makanan mereka, produk-produk mereka secara khusus, maka pada waktu itu tidak mengapa. Wallahu a'lam.
tapi bukan berarti mengharamkan yang halal.
Ya tidak, bukan berarti mengharamkan yang halal sama sekali. Tapi mimbab takzir saja, apa, memberikan hukuman terhadap mereka.
Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan, dari mana Pak?
Saya Supri dari Cibinong.
Silakan Pak Supri.
Saya di sini sedang mengikuti pendidikan. Di sini kan suka ada yasinan dan semua apa semua siswa diharuskan mengikuti yasinan tersebut. Saya tuh harus bagaimana gitu gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Yasin boleh dan bagus dan masuk dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa membaca Al-Quran itu ditulis setiap hurufnya 10. Ya. Akan tetapi masalahnya mengkhususkan yasinan pada hari-hari tertentu, seperti malam Jumat atau pada ya upacara-upacara tertentu atau ritual-ritual tertentu yang tidak ada dalilnya. Ya, maka seperti ini butuh kepada pendalilan, dalil dari syariat kita yang mulia. Karena yang harus difahami ya akhal Islam bahwa hadis-hadis tentang masalah keutamaan yasin kebanyakanlah hadis-hadis yang palsu. Demikian pula hadis-hadis yang dhaif. Silakan antum rujuk ya. Apa kitab Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai kedhaifan hadis-hadis yasin. Nah.
Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk yang pertama dari pendengar kita. Ustadz barakallahu fik, saya minta nasihat dari ustadz apa yang harus kami lakukan? Sudah sepekan ini ibu mertua kami atau orang tua mertua kami telah bersumpah tidak meridhoi kami dan suami kalau tidak mengikuti apa yang mereka ikuti dari madhabnya. Sementara yang kami ketahui bahwa ibadah mereka hanya berdasarkan pada parukunan dan primbon ibadah yang mungkin itu saja, silakan.
Pertama, ikhwatul Islam, mentaati orang tua adalah hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan syariat kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau mereka sudah memerintahkan kepada perkara yang terlarang dalam syariat, maka tidak ada ketaatan untuk mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita lihat dulu, ya apabila ibadah mereka tersebut bertentangan dengan syariat alias bid'ah, tidak ada asal-usulnya dari syariat kita ini yang mulia, maka tetap kewajiban anti adalah bersabar di atas sunnah dan tidak melaksanakan bid'ah-bid'ah itu. Maka sumpah serapah mereka dan sumpah mereka tidak meridhai, tidak akan dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba lihat seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala ia masuk Islam dan ibunya tidak ridha dan ia bersumpah akan tidak mau makan dan tidak mau minum. Ya, sampai Sa'ad mau masuk kembali kepada agama mereka, Sa'ad tetap tidak mau mentaati perintah ibunya. Ya, sampai kemudian kata Sa'ad, wahai ibu, kalau engkau mempunyai 100 nyawa dan setiapnya itu hilang satu demi satu, aku tidak akan tinggalkan agama yang hak ini. Jadi masalah ini, kalau memang ternyata ibu anti itu tahu, ya, atau anti tahu bahwa ibu anti di atas agama yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jelas bid'ahnya, tetap tidak boleh kita taati. Adapun sumpah dia tidak akan didengar oleh Allah. Nah.
Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Abu Yunus di Bogor. Ustadz, saya sering menjumpai perbincangan di antara ikhwah yang sering menyatakan para pelaku bid'ah yang di antaranya adalah keluarga atau anggota keluarganya sendiri yang disebut sebagai langsung sebagai ahli bid'ah atau mubtadiyah. Nah, bagaimana nasihat antum untuk ikhwah-ikhwah yang di dalam pembicaraannya sering mengobral mubtadiyah atau ahli bid'ah?
Yang pertama, akhul Islam, membicarakan seseorang karena kebid'ahan yang dia lakukan secara terang-terangan itu boleh-boleh saja pada asalnya. Sebagaimana daru para sahabat, ya, membicarakan seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW tidak melarang mereka karena memang jelas dia terang-terangan dalam berbuat kebid'ahannya. Yang kedua, seorang penuntut ilmu janganlah menyibukkan untuk ya berbicara si fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Kenapa? Karena ya menyibukkan diri dengan apa? Menyibukkan diri dengan si fulan wa fulan wa fulan dia berbuat ini. Yang pertama dikhususkan untuk orang-orang yang wara, ketakwaan yang kuat dan pemahamannya dalam dan juga niatnya ikhlas dan maslahatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Yeah. Adapun kebanyakan ikhwah rata-rata berbicara itu dalam rangka apa? At-tasyaffi saja. Memuas-muaskan diri saja. Maka ini jelas termasuk talbis iblis.
Iya.
Yeah. Yeah. Kemudian yang ketiga yang harus difahami bahwa kewajiban dia adalah mendakwahi, apalagi dia adalah karib kerabatnya, walaupun dia ahli bid'ah. Kewajiban dia adalah ya dakwahi dia, apalagi kita hidup di zaman kejahilan itu merajalela.
Iya.
Banyak orang tidak faham bahwa itu perkara yang bid'ah. Kalau kita sibukkan dengan mengatakan si fulan bid'ah sehingga akan menimbulkan apa? Ya, kekerasan dalam hatinya. Sehingga apa? Terkadang muncul sikap arogan. Akhirnya saudaranya sendiri tidak mau dikasih salam. Akhirnya. Kemudian ketika ditegur, dia langsung membawakan kisah-kisah para ulama terdahulu. Ulama dahulu, ya tidak mau mengasih salam, bahkan mengatakan siapa yang mengasih salam kepada ahli bid'ah, maka dia sudah menghancurkan separuh agamanya. Ia pun membawakan perkataan-perkataan para ulama terdahulu, ya, untuk membenarkan perbuatannya itu. Kita katakan ya akhi, menukil perkataan para ulama harus melihat keadaan dan kondisinya. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang berfatwa sebatas dengan apa yang ia temukan dalam kitab, tanpa ia melihat kepada kondisi dan keadaan, maka ia telah ia berbuat apa jahat terhadap syariat ini.
Iya.
Sebagaimana para dokter yang hanya sebatas melihat dalam buku saja tidak melihat kondisi pasien, maka dia pun telah merusak ya badan manusia dan yang satu itu merusak agama manusia.
Malpraktek nih tadi.
Iya. Maka seperti ini tidak dibenarkan.
Iya.
Para ulama berbicara seperti itu kita lihat keadaannya bagaimana. Kemudian ahli bid'ah yang dibicarakan pun bagaimana keadaannya.
Iya.
Yang kemudian kita terapkan kepada di zaman kita yang penuh dengan kebodohan, yang belum tentu ya individu-individunya sama dengan individu pada di zaman dahulu.
Iya.
Mungkin di zaman sekarang mereka itu karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, karena banyaknya syubhat, dan Anda sendiri bukan ahlinya untuk menegakkan hujah kepada mereka. Ada apa kemudian Anda ya lebih senang untuk mencibir atau apa menjelek-jelekan mereka? Akhirnya membantu syaitan untuk menyesatkan saudara Anda. Bukankah lebih baik kita sibukkan mendakwahi mereka, kita berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka.
Kita angkat pertanyaan kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya. Silakan dari mana, Pak?
Ini Abu Fairus.
Silakan Abu Fairus.
Ini Ustaz, kaidah yang menyatakan al-amila madhhabalahu.
Al-amila madhhabalahu. Terus.
Itu bagaimana penerapannya? Kemudian ini, kalau kita udah jenuh berhubungan dengan ahlu bid'ah, kadang kita menyatakan seperti ini benar enggak? Al-munkiru la yufiduhu tatwila walau tuliat alaihi tawrata wal ini.
Ya, baik. Keren akhir ya. Silakan.
Ikhwatul Islam, yang pertama apa tadi? Al-ami la madhabalah. Naam. Itu perkataan yang dikatakan oleh Ibn Qayyim, bahwa orang awam tidak ada madhabnya dan tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Sebab kenapa? Disyaratkan orang yang menisbatkan diri kepada madhab atau yang dinisbatkan kepada suatu madhab, dia betul-betul memahami usul-usul daripada madhab itu. Sedangkan di Indonesia kebanyakan orang awam, kalau ditanya usul madhab Syafi'i, enggak tahu. Boro-boro usul madhab Syafi'i, ya ditanya imam Syafi'inya sendiri enggak paham. Sehingga, ya orang seperti ini tidak diboleh dan tidak bisa dinisbatkan kepada suatu madhab. Kenapa? Karena dia tidak memahami tentang kaidah madhabnya sendiri. Apa usul madhab Syafi'i? Tidak tahu. dan dia sendiri tidak paham. Sebatas dia mengatakan saya di atas madhab Syafi'i, yang ternyata setelah diperiksa semua madhab ulama Syafi'iyah barok, ya berlepas diri dari perkataannya itu. Maka betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa orang awam ya tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Ya, sebab untuk dinisbatkan kepada suatu madhab itu harus disyaratkan dia memahami dan menguasai usul-usul madhabnya. Makanya banyak para ulama dinisbatkan kepada suatu madhab, bukan berarti mereka itu membeo kepada satu madhab saja, tidak. Tapi karena usul-usulnya lebih banyak menguatkan usul madhab tertentu, seperti Imam misalnya Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i Al-Asqalani. Ya, karena memang usul-usul madhabnya banyak sekali yang menguatkan usul madhab Syafi'iyah dalam masalah ini, sehingga beliau dinisbatkanlah kepada madhab Syafi'i itu. Adapun orang awam, sekali lagi, yang tidak memahami usul madhab, maka itu tidak bisa dinisbatkan kepada madhab itu. Adapun yang kedua, akhi, al-munkir, orang yang mengingkari, tidak bermanfaat padanya peringatan walaupun dibacakan katanya Taurat dan Injil. Ini perkataan saya katakan berlebih-lebihan. Ya, karena kata-kata dia tidak bermanfaat, dari mana? Apakah ya dia tahu bahwasanya hidayah itu tidak akan pernah menyapa dia? Kita tidak tahu. Kalau memang antum mungkin sudah merasa bosan untuk memberikan hujah dan menegakkan hujah kepada ahli bid'ah, dan antum sudah berbagai macam cara antum pakai, mungkin ada orang lain yang bisa melaksanakannya dan ternyata berhasil. Artinya kalau kita tidak bisa menegakkan hujah, belum tentu orang lain tidak bisa. Mungkin karena antum ya misalnya dalam tata cara penyampaiannya kurang disukai oleh mereka. Tapi ada orang yang ternyata dari sisi penyampaiannya bagus sehingga diterima oleh mereka. Ya, maka jangan Anda mengkiaskan diri dengan diri Anda semuanya orang. Loh, saya aja enggak diterima apalagi kamu. Oh, belum tentu ya, akhi. Ya, siapa Anda, siapa dia? Setiap manusia itu mempunyai ya perbedaan. Ya, mungkin saja dia mempunyai sifat yang gaya yang lembut, kemudian ya pergaulan yang baik, sehingga akhirnya dia diterima oleh masyarakat. Ternyata Anda kaku dan penyampaiannya pun tidak diterima oleh mereka. Manusia berbeda-beda ya, akhi. Ada sebagian orang yang menyukai ya dalam dakwah itu kelembutan. Ada sebagian orang yang menyukai ketika menyampaikan itu dengan suara yang keras dan lantang. Ada sebagian lagi yang biasa-biasa saja. Manusia berbeda-beda. Jadi jangan disamakan dengan, dan jangan mengkiaskan diri antum. Kalau saya aja enggak bisa karena merasa dirinya ustaz besar misalnya. Ya saya sebagai ustaz besar aja enggak bisa mendakwahi mereka, apalagi kamu. Masya Allah. Ya. Nah.
Baik, kita angkat pertanyaan di line telepon kembali. Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum.
Ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak?
Ini dari Tangerang.
Silakan.
Ini, Pak, apaan? Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ini, apaan sebelum ini ya? Kita lagi bicarakan masalah bid'ah kan ya?
Iya.
Ini, anak bingung nih. Anak mau nanya. Iya. Apakah ini pemerintah kita ini sekarang sudah melakukan bid'ah, Pak? Karena tidak itu ya, tidak seperti zaman apa namanya Khalifah ataupun zaman khilafahan itu menggunakan apa namanya syariat Islam itu, Ustaz, cara mengatur kenegaraan. Jadi tadi Ustaz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya akhi, beda antara bid'ah dan maksiat. Nanti akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang, beda antara maksiat dengan bid'ah. Tidak berhukum dan hukum Allah itu masuknya kepada maksiat. Adapun bid'ah itu memang salah satu macam tidak berhukum dan hukum Allah.
Iya.
Ya, salah satu macamnya. Makanya pelaku bid'ah pun bisa dianggap dia
bermaksiat.
Ya, bermaksiat kepada Allah dari satu sisi. Nah, ini nanti kita akan bahas insyaallah beda antara bid'ah dan maksiat. Adapun pemerintah kita memang betul, ya, kita akui bahwa tidak melaksanakan secara secara penuh ya syariat Islam, walaupun dalam beberapa perkara alhamdulillah masih dilaksanakan dalam masalah warisan, dalam masalah zakat, demikian pula masih menegakkan syiar-syiar Islam seperti adzan, ya sholat berjamaah, sholat idul fitri, idul adha, demikian pula masih melaksanakan ru'yatul hilal dan yang lainnya. Alhamdulillah ini bersyukur kepada Allah kita, ya dalam masalah ini, karena para ulama, ya seperti Muhammad bin Al Hasan dan Abu Yusuf menyebutkan bahwa suatu daulah disebut daulah Islam apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, pemimpinnya Muslim. Syarat yang kedua, ditegakkan di situ syiar Islam. Artinya, yang pertama adalah dikuasai, yang menguasainya adalah umat Islam. Ya, di mana takut tampuk kepemimpinan dipegang oleh umat Islam. Yang kedua adalah tegak di situ syiar-syiar Islam besar seperti adzan, ya, demikian pula salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ya, dan yang lainnya. Dan ini alhamdulillah di Indonesia masih demikian. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, nanti insyaallah kita akan bahas,
kita
ya,
akan bahas saja
tentang perbedaan antara maksiat dengan bid'ah.
Nah. Nah, kita masih angkat di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan,
dari mana, Pak?
Dari Bekasi, Pak.
Iya, silakan. Silakan langsung
Pertanyaan. Maaf, ini agak menyimpang dari pertanyaan, Pak.
Jangan jauh-jauh, Pak, nyimpang, Pak.
Silakan, Pak.
Ini berkenaan dengan jika seseorang mengetahui tentang haramnya suatu maksiat, misalnya riba, tapi dia tetap melaksanakan hal seperti itu. Itu bagaimana, Ustaz? Apa kita sudah tahu dia mengetahui hal itu dengan dalil-dalilnya, tapi dia tetap mengamalkannya dengan dengan dalih ingin mendakwahkan kepada orang. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tentu ikhwatul Islam, orang yang tahu itu maksiat namun dilakukan juga, itu perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya. Tahu kita itu maksiat dan kita tahu dengan dalil-dalilnya, tapi tetap kita ngeyel. Akhirnya berbagai macam dalih pun keluar untuk membenarkan perbuatannya. Saya akan berusaha untuk mendakwahi mereka, ya akhi. Kaif antum mendakwahi, ya, sementara antum sendiri kecemplung dalam got. Gak bisa seperti itu. Kewajiban antum adalah berusaha. Kan Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan diri dulu, ya baru selamatkan orang lain. Adapun dalam masalah ya akhirat ini, ya selamatkan diri dulu dan keluarga, baru selamatkan orang lain. Adapun kemudian kita tetap ya bermuamalah dengan riba, kemudian dengan alasan bahwa saya ingin mendakwahi mereka sementara antum tetap makan riba, ya subhanallah. Ya kaif? Jelas ini sebuah ya ketertipuan dan tertipu oleh talbis iblis. Maka dari itu, ya orang yang tahu itu suatu maksiat kemudian dia lakukan karena hawa mengikuti hawa nafsunya, maka ia berdosa besar namun tidak dikafirkan. Ya, adapun orang yang malah menghalalkan atau menganggap halal riba misalnya, ya padahal dia tahu itu haram, maka ini bisa jadi murtad dari agama Islam.
Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Khadijah di Matraman. Ustaz, adakah dalil bagi penyatuan wahyu di dalam satu mushaf Al-Quranul Karim?
Ikhwatul Islam, bahwasannya menyatukan dalam satu mushaf itu adalah merupakan ijma' para sahabat. Dan ini juga ditunjukkan oleh firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Dan juga Allah berfirman, thumma inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kewajiban kamilah untuk mengumpulkan dan membacakannya. Ya. Dan para sahabat bersepakat, ya, tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari, dan ijma' sahabat itu adalah hujjah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan tajtami'a ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Lebih-lebih ini adalah perbuatan khulafa'u rasyidin yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Ya, sesungguhnya orang yang hidup nanti akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah ia berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah.
Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Sumarji di Bekasi. Ustaz, apakah betul ada kaidah usul yang menyatakan bahwasanya hukum adat bisa menjadi hukum syariat? Demikian.
Hukum adat bisa menjadi hukum syariat kapan? Ini tidak boleh dimutlakkan. Naam, ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan hukum. Ya. Namun ini batasan-batasannya harus diperhatikan pula. Patokan-patokannya harus diperhatikan pula. Ya, kapan suatu adat itu bisa dijadikan hukum, kapan tidak bisa dijadikan hukum. Karena adat ada dua macam. Ada yang bertentangan dengan syariat dan ada yang tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Maka setiap adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, maka itu terlarang. Ya. Dan setiap adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak dilarang. Yang harus difahami, akhi. Syekhul Islam Taimiyah berkata bahwa setiap perintah syariat atau dalil syariat yang tidak ditentukan batasannya oleh syariat, maka batasannya dikembalikan kepada adat istiadat. Seperti Allah menyuruh kita, Allah dan Rasulullah menyuruh kita menutup aurat. Dan Allah dan Rasulullah tidak pernah menentukan baju mana yang harus dipakai. Yang jelas, dia harus menutup auratnya. Tidak menyerupai orang kafir. Bukan pakaian syuhrah. Tidak menyerupai ya jelawan jenis. Tidak ketat dan tidak tipis. Pakaian apa saja silakan. Ya, tidak ada batasannya, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Bagaimana adat? Kalau di Saudi, ya mereka berpakaian seperti halnya kita ketahui. Ya. Kalau di Indonesia, ya pakai sarung, pakai koko. Adapun masalah wanita, karena wanita itu semua ya tubuhnya adalah aurat, maka harus mengikuti ketentuan syariat dalam masalah dalam berpakaian. Ya. Ya. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi kata-kata seperti ini, yaitu bahwa adat istiadat bisa menjadi hukum syariat, itu harus dilihat patokan-patokan yang disebutkan oleh para ulama. Demikian pula dari sisi adat itu sendiri. Ya. Ada beberapa syarat yang disebutkan bahwa kapan adat itu menjadi sebuah patokan. Ini saya lupa syarat-syarat. Insyaallah nanti suatu ketika kita akan bawakan.
Nah. Kemudian dari Pak Samijo di Cibitung, satu pertanyaan. Ustadz, mengapa kata-kata bid'ah atau yang semakna dengan ini tidak pernah disampaikan oleh pengajian-pengajian di kampung Ana? Apakah para kiai di kampung tidak mengenal kata bid'ah ini atau ada penghalang-penghalang lain sehingga tidak disampaikan, Ustadz?
Tentu ya, kita tidak tahu apa kenapa mereka begitu. Padahal Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam, junjungan kita, ya, penghulu para nabi, ya, senantiasa dalam khutbah-khutbah, dalam khutbah Jumat selalu berkata begitu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha. Wakula muhdathatin bid'ah, wakula bid'atin dhalalah, wakula dhalalatin finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata begitu. Kalau kiai-kiai tersebut tidak mau berkata bid'ah, ya banyak faktor. Faktor yang pertama bisa jadi karena takut kehilangan pengikut. Bisa jadi karena mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi karena takut kehilangan pencaharian. Bisa jadi ya karena dalam rangka ya misalnya tata cara dakwah, ya banyak faktor kita lihat dulu. Kalau ternyata dia termasuk orang yang berbuat bid'ah dan jatuh kepada bid'ah, bisa saja dia tidak mau berbicara masalah bid'ah, ya karena dia sendiri berbuat bid'ah, atau dia sendiri tidak pernah memahami tentang masalah bid'ah dan hakikat bid'ah, itu bisa terjadi. Maka banyak faktor. Nah,
baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan, Pak, dari mana?
Dari Fauzi Pasar Minggu, Pak.
Silakan, Pak Fauzi.
Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa orang awam tidak masih bermazhab gitu, Pak Ustadz.
Enggak. Awam, orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab tertentu. Kita katakan tidak mesti bermazhab, Pak. Tapi orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab tertentu.
Nah, pertanyaannya kalau saya sering ditanya gitu, kamu pakai mazhab yang mana gitu, Pak? Apakah saya bilang saya ngikutin Rasul dan para sahabat dan para tabiin itu benar atau salah, Pak? Ya,
betul sekali.
Itu aja, Pak. Terima kasih.
Boleh. Ya, silakan.
Iya, jawaban antum betul sekali, Pak. Ya. Sekarang kalau misalnya dia berkata antum mazhab mana? Jawab pertanyaan dak saya dulu, kata antum, katakan begitu. Antum di atas mazhab Syafi'i. Baik, antum faham kaidah-kaidah apa usul-usul daripada mazhab Syafi'i? Kalau tidak faham, kita katakan maaf ya akhi. Seseorang dinisbatkan kepada mazhab itu kalau dia faham betul tentang apa usul-usul mazhab tersebut. Ya, usul-usulnya. Ya, bukan perinciannya, tapi usul-usulnya, pokok-pokoknya. Maka kalau misalnya dia tidak paham, ya maaf-maaf saja, dia pun tidak bisa dinisbatkan kepada mazhab manapun. Yang kedua, bahwa tidak ada satupun ulama yang mewajibkan kita untuk mengikuti satu mazhab. Hatta imam empat mazhab tidak mengatakan demikian. Barang siapa yang mewajibkan seseorang harus di atas satu mazhab, seakan-akan dia mengatakan bahwa mazhab si fulan itu ya pasti benar dan tidak pernah salah. Seakan-akan dia mengatakan bahwa kebenaran semua ada pada mazhab si fulan, sementara yang lainnya adalah salah dan sesat. Seakan-akan dia mengatakan bahwa si fulan itulah nabi yang harus diikuti. Seakan-akan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas ini batil. Para nabi, para imam mazhab tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk membeo pada dia. Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau dikenal dengan Nasirul Hadis, ya, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering kali berkata apa? Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sahih, maka itu madhhabku. Bahkan ketika seorang murid yang bernama Sa'id bin Asad berkata kepada Imam Syafi'i, "Syafi'i, apa pendapatmu tentang hadis-hadis ru'yah?" Bahwa Nabi, bahwa Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat. Apa kata Imam Syafi'i? Ya ibn Asad, ya iqdi ilayya anna kula hadithin sahihin fa inni aqulu bihi wa illam yablughni haitu am au mittu. Hai Ibnu Asad, ya nisbatkan kepadaku ketika aku masih hidup ataupun sudah mati bahwa setiap hadis yang sahih itu adalah mazhabku. Oh ya, walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah, ya. Sebuah manhaj yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i. Bahwa setiap manusia wajib bermadhab dengan hadis yang sahih. Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan begitu. Maka dari itu ikhwatul Islam, tidak boleh kita mewajibkan atau menganggap bahwa kita wajib berpegang kepada salah satu madhab, sebab perkataan ini jelas ya tidak pernah ada satupun ulama yang mengatakannya, bahkan ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang akan yang sesat.
Baik. Masih dari line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana, Pak?
Saya dari Pak Alif di Cimanggis.
Silakan, Pak Alif.
Ustaz, saya menanyakan, biasanya dalam tempat saya bekerja, setiap bulan ada diadakan satu kegiatan mabit, di mana mabit itu melaksanakan kegiatan sholat kimolail setiap jam 3 malam.
Berjamaah.
Ya, secara berjemaah. Apakah ini perhatian depan oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya akhal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud berjamaah hanya sebatas di malam-malam Ramadan. Ya, demikian pula yang dilakukan oleh para sahabatnya, para tabi'in, dan dari zaman ke zaman. Adapun di luar itu, maka ya saya belum mendapatkan satupun nukilan bahwa para sahabat mabit kemudian mengadakan salat tahajud bersama. Tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Iya. Maka akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita, ya di dalam masalah ini harus melihat apa dalilnya. Kan agama kita bukan diserahkan kepada ra'yu-ra'yu, ini kan baik. Ya, dalam rangka misalnya melatih orang untuk tahajud, kita katakan ya akhi, latihlah orang di atas sunnah. Kalau antum katakan melatih orang untuk tahajud kemudian dia ya dibiasakan salat tahajud berjamaah, maka apakah antum tidak takut kepada Allah? Ya, ketika Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wizru man amila biha min ghari an yunqasa min awzarihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu ya contoh yang buruk, artinya dalam artian tidak ada asal usulnya dalam syariat kita ini, ini perbuatan bid'ah karena itu buruk, ya, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ya, memberikan kepada mereka, melatih mereka suka supaya apa? Tahajud. Bisa dengan cara memberikan apa? Ya, keutamaan-keutamaan tahajud. Digambarkan bahwa tahajud itu begitu sangat indah. Bahwa tahajud itu sebuah pahala yang besar sehingga membangkitkan keinginan seseorang untuk bertahajud. Ya. Yang kedua bahwa ya tahajud itu adalah dimaksudkan dalam rangka bermunajat. Ya, kalau Anda bisa sholat tahajud secara lama, belum tentu orang lain bisa lama. Jangankan kan kita, Rasulullah SAW dengan para istrinya saja kita tidak pernah dapat satupun nukilan bahwa beliau ya sholat tahajud berjamaah dengan istri-istrinya. Bahkan disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW apabila telah dia sudah kalau sudah sampai sholat witir, beliau membangunkan Aisyah supaya sholat witir. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, acara-acara mabit dengan cara apa muhasabah bersama misalnya, jelas ini tidak ada syariatnya dalam agama ini. Tidak pernah ada contohnya dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka bermuhasabah bersama-sama. Tidak pernah ada contohnya bahwa mereka kemudian sholat qiyamul lail bersama-sama selain bulan Ramadan. Maka sebaik-baiknya ya Pak, petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.